Azatlık Radyosu nö.
Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istidebatlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fərqli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter'də
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cənimə oxuyur.
Yox, sən təhqir
etmə. Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən subyektiv
deyirəm. Yox, xaşırlıq, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Ədəbi xadimlərin mədəni söhbətləri hər cümə axşamı saat 2-də canlı yayımda olur. İndi isə işdən sonranın vaxtıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün ilk saatımızda biz diaspora qurultayı haqqında danışacağıq. Bugün Azərbaycanda Respublika Sarayında, Heydər Əliyevin adını daşıyan Respublika Sarayında diaspora, dünya Azərbaycanlılarının qurultayı keçirilir və dünya Azərbaycanlılarının üçüncü qurultayında yaxından uzaqdan gəlmiş Azərbaycanlılar iştirak edir. Bəzi Azərbaycanlılar isə ora dəvət almayıb, dəvət almayanlar içində müstəqil media da var. Beləcə, bu barədə danışacaq verilişin ilk saatında. Verilişin ikinci saatı, saat 6 xəbərlərindən sonraki mövzumuz, saat 6 xəbərlərindən sonra, ümumiyyətlə, veriliş zamanı biz sizə bugün Gəncədə Bəxtiyar Hacıyevin apellyasiya məhkəməsinə, Bəxtiyar Hacıyevin işi üzrə apellyasiya məhkəməsindən məlumat verəcəyik və verilişin ikinci saatında, saat 6 xəbərlərindən sonra biz İrana ərə gedən qızların üzləşdiyi problemlər haqqında danışacağıq. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin hüquqşünası Cabbar Həsənov, Təmiz Dünya İctimai Birliyinin rəhbəri Mehriban Zeynalova və Qadın Krizis Mərkəzinin rəhbəri Mətanət Əzizova qonaqlarımız olacaqlar. Diaspora qurultayı haqqında danışmaq üçün isə biz Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlunu və qurultay iştirakçısı Elnur Bayımovu dəvət etmişik. Telefonla biz həm də ürəyi Bakıda, özü isə xaricdə olanlar belə izah, belə təqdim etdilər özlərini. Diaspora nümayəndələri ilə bağlantımız olacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin. Prodüserimiz sizin ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, işdən sonra proqramını. Və qonaqlarımız Ərəsdin Oruçlu hal-hazırda studiyadadır. Bir qədər sonra biz telefonla bağlantı edəcəyik qurultay iştirakçılarına və qurultaya gəlmək üçün dəvət almayan dünya azərbaycanlılarına. Və bugün qurultaya dəvət almayanlar arasında elə Azadlıq Radiosu da var idi. Azadlıq Radiosunun müxbiri Durna Səfərli gedib və qapıdan qayıdıb. Durna Səfərli indi studiyadadır. Durna, necə baş verdi bu hadisə?
Aha, çox sağ olun Xadicə xanım. Deməli, təkcə mən qayıtmamışam qurultaydan əliboş. Ümumiyyətlə, müstəqil media nümayəndələri və müxalifət jurnalistləri qurultayın içərisinə buraxılmayıblar. Bunun səbəbini də belə izah ediblər ki, sizin dəvətnaməniz yoxdur. Bu dəvətnaməni necə əldə etmək üçün necə əldə etmək olar deyə soruşanda hani bildirilib ki, bəlli siyahı olub, o jurnalistlərə dəvət göndəriblər. Bu siyahı da təbii ki, prezident administrasiyası tərəfindən göndərilib. Bu siyahatdan kənarda olan jurnalistlər içəri buraxılmayıblar, xeyli gözlədik.
Maraqlıdır ki, Azadlıq Radiosunun da, hətta bir neçə başqa qəzetlərində prezident administrasiyasında akreditə olunmuş müxbirlər var, amma onlar da
amma
dəvət almayıblar.
Təkcə bu tədbir deyil, bir neçə tədbirlər olur ki, prezident administrasiyası təşkil edir. Bu tədbirlərə müxtəlif müxalifət jurnalistləri və müstəqil jurnalistlər buraxılmırlar.
Yaxşı, içəridən görə bilmədik nə baş verir.
Bəli, bayırdan gördük, yəni müxtəlif qonaqlar vardı. Azərbaycan rəsmilərini təmsil edən, Azərbaycan hökumətini təmsil edən, siyasi partiyaları təmsil edən nümayəndələr, mədəniyyət xadimləri, müxtəlif qonaqlar vardı. Bir neçəsinin təəssüratını ala bildik. Təəssüratları yüksəkdir. Bildirirlər ki, yəni diaspora inkişaf edir, dünyadakı azərbaycanlılarla əlaqələr yüksək səviyyədə inkişaf edir. Yüksək təəssüratdan ayrılıblar və bildirirlər ki, dünyanın hər yerində azərbaycanlıları Azərbaycan dövlətinin qayğıları ilə maraqlamağa çağırırıq bu formada.
Maraqlıdır ki, diaspora nümayəndələrinin seçimində də belə Bəli. Məlumatlar var ki, ayrı seçkiliyə yol verilib və hər halda sosial şəbəkələrdə bu barədə yazılır.
Bizə Azadlıq Radiosuna da müsahibəsində bildiriblər. Deməli, bugün axşam kontekst proqramında efirə gedəcək reportajımda bunu dinləyicilər dinləyə bilərlər. Dəvət almayanlardan biri İzmir Kültür Dərnəyinin rəhbərliyi bizə müsahibəsində bildirib ki, o azad düşünən bir insandır və o da azad, müstəqil diaspora təşkilatı olaraq qatılmaq istəyib, lakin onu dəvət etməyiblər, çünki diaspora komitəsi hesab edir ki, onun sərəncamında olan, onunla işləyən təşkilatlar bu qurultayda iştirak edə bilərlər. Ona görə o qurultaydan kənarda qalıb, amma çox arzulayırdı ki, qurultayda iştirak eləsin.
Təşəkkür edirəm Durna. Bugünkü müzakirədən sonra yəqin ki, maraq hələ də qalacaq və daha doğrusu daha da artacaq və saat 8-də sənin reportajını gözləyəcək dinləyicilərimiz. Ərəsdin Oruçlu salamlayırıq studiyamızda. Hər vaxtınız xeyir bir daha.
Hər vaxtınız xeyir.
Və bu diaspora qurultayı deyirlər buna jurnalistlər öz aralarında. Dünya Azərbaycanlılarının 3-cü qurultayında qurultayla bağlı çoxlu belə rəsmi və qeyri-rəsmi xəbərlər var, amma həm də belə maraqlı xəbərlər də var. Məsələn, Telman İsmayılov 3-cü qurultaya iştirak etmək üçün 3-cü qurultaya gəlib. Məşhur azərbaycanlı milyarder uzun müddət Rusiyada yaşayırdı. İndi bilmirəm heç harda yaşayır, amma o Rolls-Royce Phantom-da gəlib həmin qurultaya. Belə yazılır media və həmin maşının deyirlər 1 milyon qiyməti var və belə maraqlı mənzərə.
Sağlığına qismət olsun. Hər halda Telman İsmayılov Azərbaycandan kənarda yaşayan zənginlər arasında Azərbaycan üçün ya azərbaycanlılar üçün ən az pul xərcləyəni deyil.
Və nəhayət bu biz artıq qurultaya keçirilən saraya bağlanmışıq və orada qurultay iştirakçısı Elnur Bayımovla telefon xəttindəyik. Hər vaxtınız xeyir.
Salam, Əliyə xanım. Salam, Ərəfəm bəy.
Salam.
Və necədir? Qurultayla bağlı sizin təəssüratlarınız necədir? kimleri, kimler təmsil olunub bu qurultayda?
Hacı xanım, mən qurultay barəsində çox müsbət təsiratlar. Yəni səhər tezləndən mən qurultayın işinə qoşuldum və burada müxtəlif ölkələrdən Azərbaycanlıları təmsil edən şəxslərlə tanış oldum. Çox maraqlı, yəni hisslər məni bürüyürdü, yəni çoxlarını tanımırdım. Amma ümumiyyətlə bu sayda dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn Azərbaycanlıları bir yerdə görmək doğrudan da pozitiv energetika ilə məni doldurdu.
Amma yəni bu qurultaya müstəqil media və ümumiyyətlə medianın dəvət olunmaması, müstəqil və müxalifət mediasının dəvət olunmaması sizi təəccübləndirmir ki?
Mən zalda media nümayəndələrimə, media məsələlərini bilmirəm, amma bu zalda bir loja media ayrılmışdı və o loja tam dolu idi. Yəni müxtəlif jurnalistlər orada idi.
Ümumiyyətlə
səhər mən gələndə tapdıq oğlunu gördüm. Yəni o da orada idi, onu görmüşdüm.
Maraqlıdır. Hər halda prezident aparatında siyahı müəyyənləşib və ancaq o siyahı üzrə dəvət ediblər. Heç prezident aparatında akreditəsi olan jurnalistləri də dəvət etməyiblər qurultaya. Çox maraqlıdır. Və hər halda sizcə bu qurultayda hansı məsələlər müzakirə olunmalıdır və hansı məsələlər əslində müzakirə olunur?
Müzakirə olunmalıdır və olunur. Ümumiyyətlə, Azərbaycançılıq məsələsi müzakirə olmalıdır. Yəni, bütün dünyada olan azərbaycanlılara Azərbaycana vacib olan məsələlər ətrafında birləşməsi məsələsi vacib məsələlərdən biridir. Yəni, bu barədə söhbət gedirdi.
Bu, üzr istəyirəm, bu Ramiz Mehdiyevin haqqında yazdığı azərbaycançılıq məsələsidir, yoxsa bir qədər başqa kontekstdə baxılır?
Mən bilmirəm, siz nəyi nəzərdə tutursunuz. Amma söhbət, yəni ümumiyyətlə Azərbaycana aid olan önəmli məsələlərdən gedir. Misal üçün, ermənilərlə informasiya müharibəsində birləşmək məsələsi bu bir. Ümumiyyətlə, azərbaycanlılar, bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar bilməlidirlər ki, onların vətəni var Azərbaycan və Azərbaycan hər bir zaman yəni onlara dəstək olmaya hazırdır. Yəni bu məsələlərdən söhbət gedir.
Aha, yəni ideoloji deyil, sırf yəni bu kampaniya xətrinə birləşmə məsələsi. Çünki Ramiz Mehdiyev bilirik ki, məqalələrində Azərbaycançılığı bir yeni ideoloji kimi ortaya qoyur.
Bu məsələni orada toxunmamışdı.
Toxunulmamışdı, aha, aydındır. Və sizcə bu nə qədər uğurludur indiyə kimi olan səylər və bundan sonra nə qədər uğurlu ola bilər?
Mən hesab edirəm ki, əgər biz proqres nöqtə nəzərindən baxsanıq hər bir qurultaydan sonra, yəni birincisi səfirliklərin sayı artır dünyada, ikincisi həmin ölkələrdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatların da sayı artmaqdadır.
Aydındır. Ərəslin bəy, sizin də fikirlərinizi öyrənmək maraqlı olardı ki, bu gözləntilər nədir ümumiyyətlə dünya azərbaycanlılar qurultayından və sizin gözləntiləriniz nədir?
Mən hesab edirəm ki, müstəqil və müxalif medianın oraya dəvət olunmaması bu çox neqativ bir haldır. Çünki diaspora məsələsi və Azərbaycan icmalarının, yəni milli azərbaycanlı icmalarının Azərbaycana bağlılıq məsələsini siyasiləşdirmək lazım deyil. Çünki bu ümummilli bir məsələdir və əgər biz Azərbaycanın maraqları uğrunda dünyada Azərbaycanın səsinin eşidilməsini, diasporanın bu işdə dövlətə dəstək olmasını istəyiriksə, burada siyasi bölücülüyə yol verilməməlidir. Heç bir halda. Yəni, burada müxalif düşüncəli insanlar da ola bilər, burada yetərincə müstəqil düşüncəli insanlar da ola bilər və belələri də var, az deyil. Mən elə onlardan şəxsən özüm bir xeylisini tanıyıram, Avropa ölkələrində yaşayan ki, hansılar ki, sırf diaspora fəaliyyətində məşğuldur və nə iqtidar, nə müxalifət mövqeyini dəstəkləmirlər bu baxımdan. Bunu mən sözünüzü bir qədər anlaşılan bir addım kimi qəbul eləmirəm. Hesab edirəm ki, bu əslində azərbaycançılıq ideyasını sarsıdan bir addımdır, yəni bu cür bölücülük. Digər bir tərəfdən gözləntilər məsələsinə gəlincə, mən hesab edirəm ki, diasporanın formalaşması ümumilikdə bu müsbət tendensiyadır. Çünki ilk növbədə həmin insanlar öz vətənləri ilə və onların övladları artıq orada doğulmuş övladları, öz tarixi vətənləri ilə əlaqələrini itirmirlər. Mədəni əlaqələr qorunub saxlanır, irsi əlaqələr qorunub saxlanır. Amma bugün diasporanın inkişafı dedikdə bir qədər mən fərqli tendensiyaların tərəfdarıyam. Mən hesab edirəm ki, Avropa ölkələrində olsun və yaxud da elə Amerika Birləşmiş Ştatlarında, üçüncü dövlətlərdə dəxli yoxdur, olan diasporanın bugün xüsusilə intellektual inkişafına dəstək verilməlidir. Çünki hər bir dövlətin, xüsusilə də demokratik dövlətlərin tərkibində, onun daxilində ictimai-siyasi proseslərə, o dövlətlərin Azərbaycanla bağlı fikrinin, rəyinin formalaşmasına, siyasətinin formalaşmasına təsir edə biləcək qüvvə təbii ki, intellektuallardır. Və bu baxımdan mədəni kütləvi tədbirlər demirəm lazım deyil, amma bununla kifayətlənmək yanlışdır. Hansısa qrup insanlar üçün iqtisadi əlaqələr yaradıb, onların vasitəsilə orada müəyyən siyasi çevrələrlə əlaqə qurmaq, bu bəlkə də lazımdır, amma bu prioritet olmamalıdır. Prioritet məhz diasporanın intellektual inkişafı olmalıdır ki, diaspora daxilində demək, həmin yaşadıqları ölkələrdə, cəmiyyətlərdə nüfuzu, sözünün çəkisi, təsiri olan ekspertlər, sosioloqlar, politoloqlar, hüquqşünaslar, jurnalistlər, ictimai xadimlər, digər zümrədən olan ictimai xadimlər, siyasətçilər, biznesmenlər, bu zümrə formalaşdırılsın. Mən hələlik bu istiqamətdə işi görmürəm və ilk növbədə mənə gəlir ki, bu onunla bağlıdır ki, ölkənin həm daxilində, həm xaricində Azərbaycan icmasına münasibətdə, ümumiyyətlə bu məsələyə münasibətdə, mən təhsil məsələsini nəzərdə tuturam, Azərbaycan hökumətinin siyasətində ciddi axsamalar var.
Amma bir maraqlı cəhəti də var. Bugün həmin qurultayda, Dünya Azərbaycanlıların üçüncü qurultayında Dünya Azərbaycanlıları Əlaqələndirmə Şurasının sədri seçilib və bu Prezident İlham Əliyevdir. Maraqlıdır ki, bu sizcə Elnur bəy, bu həmin bu qurultayın, ümumiyyətlə diaspora təşəbbüslərinin və bu Əlaqələndirmə Şurasının görəcəyi işlərin bir grassroot, yəni aşağıdan gəlmə təşəbbüs kimi daha uğurlu effekt, daha yaxşı effektə malik olma imkanlarını azaltmır ki. Çünki bir var dövlət təşəbbüsləri, bu ayrı bir şeydir və onlara yəni siyasi siyasət daşıyıcılarının təşəbbüsləri kimi baxırlar. Bir də var aşağıdan, yəni diasporada hər ölkənin vətəndaşları tərəfindən edilən təşəbbüslər. Onlar da bağlı olanda bu hansı dövlət başçısının sədrliyi etdiyi bir təşkilata bu bir qədər effekti azaltmır mı sizcə? Yəni o aşağıdan gələn təşəbbüs effektini. Elnur bəy?
Məncə azaltmaq. Ona görə ki, biz diaspora nümayəndələri ilə görüşəndə, danışanda məni çox elə pozitiv təəccübləndirdi ki, onlar öz sözünü deyən, yəni öz fikirlərində əmin belə özlərini şəxsiyyət kimi, yəni pozisyon edən adamlar idi. Bu məni çox sevindirdi. Yəni onların hansı təşəbbüsü varsa, onlar o təşəbbüsü onsuz da həyat həm irəli çəkəcəklər və çalışacaqlar həyata keçirməyə. Və Azərbaycanın prezidentinin o komissiya sədri təyin olması da heç bir mənfi hal görmürəm burada.
Yəni ki, siz elə hesab etmirsiniz ki, bu bir qeyri-hökumət təşəbbüsü olsa daha yaxşı olardı.
Yox, hesab etmirəm.
Hesab etmirsiniz. Maraqlıdır, bu dediniz ki, öz sözlərini deyən müstəqil fikir daşıyıcıları və s. Bundan ümumiyyətlə fərqli platformalar var. Dünya Azərbaycanlılarının yığıldığı fərqli platformalar var, onların web saytları var və tez-tez belə tənqidlər səslənir Azərbaycan hökumətinin ünvanına ki, Azərbaycan hökuməti İranda yaşayan azərbaycanlılara qahmar çıxmır. Yəni onların problemləri ilə məşğul olmur, hələ məşğul olmamağı da bir tərəfə. BMT-də İran bu başqa millətlər, o cümlədən azərbaycanlıları sınadığına görə tənqid olunanda Azərbaycan hökuməti İranı, İran hökumətinin tərəfini tutur səs vermələrdə. Bu cür fikirlər səsləndi mi həmin forumda?
Mən o gün elə fikirlər eşitmədim. Yəni mən eşitmədim, elə müzakirə olunmamış məsələlər.
Amma bugün həmin qurultayda bir daha İlham Əliyev qeyd edib ki, o bütün bütün dünya azərbaycanlılarına yəni dəstək olmağa hazırdır. Maraqlıdır bunu. Bunu necə edə bilər sizcə, Ərəstun bəy?
Demə, birinci buna keçməzdən əvvəl mən istəyərdim ki, həmin qurultayın nümayəndəsi kimi elə Elnur bəyə müraciət edeyim ki, İran azərbaycanlıları ilə, yəni Cənubi azərbaycanlılarla bağlı heç olmazsa bugün Şimali Azərbaycanda, Azərbaycan Respublikasında mühacirətdə olan Cənubi azərbaycanlıların bir sıra məsələləri, ilk növbədə onların status məsələləri öz həllini tapsın. Mən bu yaxından bu icmanın nümayəndələrinlə görüşdüm. Onlar özləri müraciət elədilər ki, bizim problemlərimizə bir səsinizi ucaldın və mən onlara söz vermişəm, bu barədə mətbuatda da çıxışlar eləyəcəm. Onların vəziyyəti həqiqətən acınacaqlıdır. Təsəvvür edin ki, onların bugün Azərbaycan Respublikasında statusu müəyyən deyil və onların içində artıq Azərbaycanda 10-15 ilə qədər, bəziləri 20 ilə qədər yaşayanlar var ki, onların statusu müəyyən olmadığından onlar üçüncü ölkələrə də gedə bilmirlər. Və təsəvvür edin ki, onlar Azərbaycanda faktiki olaraq, deyək ki, məsəl üçün, vaxtilə Çeçenistandan gəlmiş Çeçen qaçqınları bizim azərbaycanlı qaçqınlardan, Cənubi Azərbaycanlı olan qaçqınlardan daha perspektivli statusdadılar. Onların imkanları daha genişdir. Amma o məsələyə gəlincə ki, yəni Prezident İlham Əliyev bu şuranın sədri olaraq o bütün dünya azərbaycanlılarının dəstəyi ola biləcəkmi və onların dəstəyini qazana biləcəkmi? Mənə gəlir ki, bu bir qədər zamana bağlı sualdır və çətin sualdır. Birinci ona görə ki, əgər hakimiyyət bölücü siyasət aparmayacaqsa, bu mümkündür. Və Azərbaycan hakimiyyəti, deyək ki, 30 milyon, 25 milyon azərbaycanlının İranda hüquqlarının pozulmasına BMT-də müzakirə olunan və yaxud digər beynəlxalq təşkilatlarda müzakirə olunan qərarlarda İranla birlikdə səs verəcəksə, təbii ki, buna heç zaman nail ola bilməyəcəkdir. Əgər Gürcüstanı Azərbaycan iqtisadi cəhətdən dəstəkləyirsə və Gürcüstanda azərbaycanlılara qarşı açıq-aşkar diskriminasiya siyasəti aparılırsa və Azərbaycan prezidenti və yaxud da ki, onun hakimiyyəti buna səsini ucaltmırsa, təbii ki, o heç zaman Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən lider kimi qəbul edilməyəcəkdir. Eyni ilə də Avropada və digər yerlərdə, Rusiyada azərbaycanlılara qarşı kütləvi zorakılıqlar törədilir. Amma biz heç bir zaman Azərbaycan hakimiyyətinin bu zorakılıqlara etiraz səsini uzatmasının şahidi olmamışıq. Azərbaycan səfirliyinin, Moskvadakı Azərbaycan səfirliyinin təmsilçiləri bu barədə mətbuata könülsüz danışmaqları bir yana danışdıqda az qalırlar Rusiya hökumətinin təmsilçiləri kimi danışsınlar. Əgər bu şeylər, bu tendensiyalar davam edəcəksə, Azərbaycan hakimiyyəti və bu hakimiyyətin başçısı Prezident İlham Əliyev dünya azərbaycanlılarının dəstəkçisinə çevrilməyəcəksə, o da onların dəstəyini heç zaman ala bilməyəcəkdir.
Elnur bəy, sizə müraciət etdi Ərəsin Oruclu. Siz misal üçün təşəbbüs qaldıra bilərsinizmi? Bax bu Güney Azərbaycanlıların Bakıda Azərbaycana mühacirətə gələn Güney Azərbaycanlıların statusu ilə bağlı həm də deyək ki, digər onların İranda problemləri ilə bağlı hər hansı bir təşəbbüslə siz necə çıxış edə bilərsinizmi?
O təklifə görə təşəkkür edirəm, amma mənim yəni məşğul olan sferamla biraz kənarda olan təklifdir də. Yəni mən onu etsəm biraz qeyri peşəkar çıxar. Hər gərək öz sahəsində olan məsələləri qaldırsın. Olar ki, onun detallaşdırılmış şəklə qədər hər şey bilsin. Ona görə.
Aydındır. Yəqin onda sizin də öz sferanıza uyğun təklifləriniz var bu dünyada.
Mən orada əlaqə çoxlu saxladım. Yəni bildiyiniz kimi bir neçə informasiya outletini mən rəhbəriyəm və mənim üçün çox maraqlıdır. Yəni müxtəlif diaspor təşkilatlarında azərbaycanlılar xaricdə onlar olan yəni onlara aid olan xəbərləri, onların tədbirləri onlar yani işıqlandırma üçün onlar məlumatı bizə göndərsinlər və başqa ölkələrin diaspora nümayəndələri də o xəbərlər tanış olsunla görsünlər ki, onların həmkarları bu iş, bəzi işləri necə qurur. Yəni mən öz sahəmdə orada şəbəkə yaradıram. Bununla məşğul oluram.
Aydındır. Aydındır. Təşəkkür edirəm Elnur bəy. Bilirəm ki, indi vaxtınız amma yenə sualımız olsa sizə müraciət edəcək.
Sağ olun,
həmşə zəng vurun. Sağ olun. Aha, oldu, sağ olun. Və Ərəsun bəy, buyurun.
Yəni, biz artıq bu təxminən 20 dəqiqədən bir qədər artıq müzakirə dövründə belə bir qənaətə gəldik ki, Azərbaycan hakimiyyətinin diaspora fəaliyyəti siyasiləşmiş fəaliyyətdir. Çox təəssüf ki. Və bu şəxsən mənim üçün yenilik deyil. Məsələn, mənim konkret çox tez-tez təmasda olduğum ölkələrdən biri Almaniyadır və Almaniyada mən diaspora nümayəndələri ilə görüşdükdə müxalif mövqedə olan diaspora təmsilçilərindən hər dəfə bu giləyi eşidirik ki, Azərbaycan hakimiyyəti onlara yad, ögey bir münasibət göstərir. Səfirliklərdə sanki bir siyahı var. Necə ki, Azərbaycanda bugün mətbuatı seçib, kimisə dəvət eləyiblər, kimisə dəvət eləməyiblər. Eyni ilə orada da həmin iş görülür. Diaspora içərisində deyək ki, məsələn, konkret olaraq Almaniyada Müsavat Partiyasının xeyli üzvləri var. Və bu adamların heç bir probleminlə, hətta onlar müraciət eləsə belə, nə oradakı diaspora təşkilatları, nə səfirliklər maraqlanmaq istəmirlər. Halbuki bunlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Azərbaycan Respublikasının səfirliyi yeni Azərbaycan Partiyasının və yaxud İlham Əliyevin səfirliyi deyil. Bu Azərbaycan Respublikasının səfirliyidir. Amma həmin insanlara ögey münasibət var. Və buna görə də, və siz İranla bağlı burada sual verdiniz və biz müzakirə apardıq. Baxın, Azərbaycan hakimiyyəti ən azı mənim bildiyim 3 ölkədə və bayaq sadaladığım, deməli İran, Rusiya və Gürcüstanda azərbaycanlı vətəndaşların, ya Azərbaycan vətəndaşı olsun, ya ilə həmin ölkələrin vətəndaşı olsun, hüquqlarının pozulması ilə bağlı bir dəfə olsun səsini ucaltmayıbdır. Və belə olan təqdirdə sual olunur ki, və yaxud da ki, bayaq ki, o sual ki, var idi, dəstək məsələsi, təbii ki, bu olmayacaqdır. Mən hesab edirəm ki, əslində İlham Əliyevi o şuranın sədri seçməklə məqsəd indiki dönəmdə diasporanın imkanlarından istifadə edərək Azərbaycan hakimiyyətinin müxtəlif ölkələrdə təbliğatını qurmaqdır və əslində parçalanmış siyasi əlamət üzrə parçalanmış diasporanın dağılmasının qarşısını almaqdır.
Telefon xəttində Azərbaycan diasporasının bir nümayəndəsi həmin qurultaya dəvət almayanlardan biridir. Türkiyədən Cəmal Məhmədxanoğlu ilə bağlantı qurmuşuq. Hər vaxtınız xeyir, Cəmal bəy.
Çox sağ olun. Səsiniz az gəlir, xanım.
Hər vaxtınız xeyir. İndi bizi yaxşı eşidirsinizmi?
Eşidirəm, amma bir bağlıca səsi yüksəldirirsiniz, yaxşı olar.
Amma biz sizi çox yaxşı eşidirik.
Tamam, o zaman məsələ yox.
Dünya Azərbaycanlılarının üçüncü qurultaya keçir Bakıda və sizin bu siz bu qurultayda yoxsunuz, amma sizin qurultayla bağlı fikirlərinizi almaq istərdik.
Ben qurultaya başta uğurlar arzuluyorum. Ancak yüreğimden geçerdi ki bu qurultay dünya Azerbaycanlılarının qurultayı olsun. Benim böyle bir düşüncem var. Bunu yazılı olarak da göndermiştim jurnallara. Dünya Azerbaycanlılarının 75% Güney Azerbaycan'da yaşıyor ya da Güney Azerbaycan'da doğup dünyanın başka ülkelerinde yaşıyor. Ona göre de bu qurultayda Güney Azerbaycanlılar en az hiç olmasa 50% oranında temsil edilmeliydi. Ya da hiç olmasa 30% temsil edilmeliydi. Ama ben qurultay davetlerinin siyasına bakanda görürüm ki %5 bile yoktu qurultay konaklarının içinde. Güney Azerbaycanlıların adları %5 bile yoktu. Yine qurultayda neler geçirilecek, neler programlaştırıp Niyazim Bey'in yazısını okuyanda gördüm, Güney Azerbaycan'la bağlı ya da Borçalı ile bağlı ya da Derbent'le bağlı ya da problemi olan başka yerdeki Azerbaycanlılarla ilgili hiçbir programda yer vermemişler. Ona göre de üzüldüm ki bu niye bu Dünya Azerbaycanlılar Kurultayı adıyla yapılan bir kurultayda Dünya Azerbaycanlılarının 80%'ine yer verilmiş. O beni üzdü. Benim kurultaya davet edilmemem problem değil tabii ki. Ben hiç öyle bir şeyi problem etmedim. Ama Dünya Azerbaycanlılarının büyük çoğunluğunun dertleri danışılmayan bir kurultayı Dünya Azerbaycanlılar Kurultayı olarak adlandırmak mümkün değil. Benim görüşümce.
Ama siz niye, misal için siz hem internet televizyası yayımlayırsınız, hem çok faal iştirak edirsiniz diaspora işlerinde. Niye siz misal için davet almamışsınız? Siz müraciət etmiştiniz mi? Yoksa müraciət var idi mi? Yoksa bu kimin teşebbüsüyle teşkil olunurdu ümumiyyətlə?
Hanım, diaspora komitesi öz memuru gibi işleyen, öz kulluqçusu gibi işleyen diaspora teşkilatlarını davet edir. Azad fikri olan, azad düşüncesi olan insanlar onların işlerine gelmiş. Ona göre de fikirleşirim ki beni ona göre davet etmediler ya da beni gibi yoldaşları.
Aydındır. Teşekkür ederim. Cemal Mehmetxanoğlu'nu biz dinledik. O Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlıdır. Çok fəaldır diaspora işlerinde ve Canan TV ile məşğuldur. Kifayet kadar fəaliyyəti var bu sahədə. Amma bugün o Respublika Sarayında keçirilən diaspora qurultayında, Dünya Azərbaycanlıları qurultayında bugün onu görməmişik. Və hal-hazırda yenə də studiyamızda söhbəti davam etdiririk Ərəsun Beylə. Ərəsun Bey, bugün həmin qurultayda baş verən hadisələrdən biri də budur ki, prezident bir neçə İctimai xadimə, yəni xaricdə yaşayan, hətta Azərbaycan icmasının üzvü olmayan belə insanlara
orden və medallar
verdi və onlardan biri də onun qızı idi. Leyla Əliyeva Rusiyada gənc, xüsusilə gənc azərbaycanlıların diaspor fəaliyyətlərinə rəhbərlik edir və bununla əsaslandırılır bundan bağlı. Bu ümumiyyətlə siyahı ilə tanışdınız mı və o siyahı sizdə hansı təəssüratlar bağışladı?
Valla, əslində bu medalın verilməsində mən qeyri-adi bir şey görmürəm. Bugünkü Azərbaycan hakimiyyətinin ideoloji atası, mənəvi atası Leonid Brejnev hətta öz-özünə də oradan verirdi. Burada qeyri-adi heç bir şey yoxdur. Və bu, həmin o sovet ənənələri üzrə yaşayan, davam eləyən Azərbaycan hakimiyyətində bu tam normal bir haldı. O ki qaldı siyahıya, həmin siyahı da belə bir təəssürat yaranır ki, orada demək müxtəlif qrup məmurlar hərə öz adamını təqdim eləyibdir ki, bax gəlin buna da medal verək, gəlin buna da medal verək. Orada adamlar var ki, onlar Azərbaycan oliqarxlarının müxtəlif ölkələrdə biznesini idarə eləyirlər və əslində onların Azərbaycan diasporuna heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu, həmin o bayaq dediyim siyasiləşdirmənin, diaspora fəaliyyətini ifrat dərəcədə siyasiləşdirmənin, özününküləşdirmənin təzahürləridir. Burada qeyri-adi heç bir şey yoxdur. Və o cümlədən Kamaləddin Heydərovun oğlu Talih Heydərova da həmin medaldan verilibdir. Mən eşitdiyimə görə o da bir savadlı, bir təhsilli gəncdir, Londonda məşhur iqtisadiyyat məktəbini bitirib, orada doktoranturanı hətta səhv eləmirəmsə. Amma Wikileaks yazdığı xatirinizdədirsə, onun Berlindəki Amerikalı diplomatlarla görüşündə qaldırdığı məsələlər Amerikalılarda belə bir təəssürat yaratmışdı ki, bu çox köhnə düşüncənin köhnə təfəkkürün təzahürləridir, onun qaldırdığı məsələlər. Mən burada qeyri-adi heç bir şey görmürəm və mən hesab edirəm ki, həqiqətən də bax bu cür bayaq Türkiyədə yaşayan həmvətənimiz ifadə elədi ki, Cənubi Azərbaycan mənşəli diasporun cəmi 5%-dən də aşağı təmsil olunması bu nonsensdir. Və bu nonsensin səbəbləri var. Səbəblərindən biri budur ki, Azərbaycan siyasi hakimiyyətində bugünkü İran reaksiyon rejimi qarşısında bir zooloji qorxu var. Və İran Azərbaycana qarşı, Azərbaycanlılara qarşı, oradakı Azərbaycanlıları qoyuran bir kənara, Azərbaycan dövlətinə qarşı açıq saxlı təhdid siyasəti apardıqda belə rəsmi Bakı buna heç bir reaksiya vermir ən yaxşı halda. Pis halda isə o çox yumşaq reaksiya verir. Və mən sadə bir misal demək istərdim. Bir anlığa təsəvvür eləyək ki, BMT-də, demək onun insan haqlarından bağlı komitəsində, məsələn, Fransada və yaxud ABŞ-da yaşayan, mən o üçüncü ərəb ölkələrini demirəm, ermənilərin hüquqlarının, milli hüquqlarının pozulması ilə bağlı məsələ müzakirə olunur. Və siz necə düşünürsünüz? Ermənistan dövlətinin səfiri BMT-də nümayəndəsi o bunu pisləyən qərarın əleyhinə səs verərdimi? Mən ağlıma belə gətirmirəm bunu. Halbuki həmin ermənilər belə baxdıqda nə Fransada, nə Amerikada avtoton əhali deyirlər.
Yəni əvvəlcədən yaşayan.
Bəli. Amma İran ərazisində yerləşən Cənubi Azərbaycan bu Azərbaycanlıların tarixi vətənidir. Bu Azərbaycan torpaqlarıdır. İran tərəfindən işğal olunmuş torpaqlardır 200 il bundan əvvəl. Və orada Azərbaycanlıların hüquqlarının pozulması məsələsi BMT-yə çıxarılır. Azərbaycan hakimiyyəti buna qarşı səs verir. Bu Azərbaycan hakimiyyətinin azərbaycançılıq, millilik, dünyada azərbaycanlıların dəstəyi olmaq kimi boş-boş söhbətlərinin elə boş söhbət olduğunu göstərən bir faktdır. Yaxşı, tutalım ki, İran doğrudan güclü bir dövlətdir. Azərbaycan, Bakıda qorxurlar ondan. Rusiyada onu kimi. Bəs Gürcüstana nə deyirsiniz? Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların yaşadıqları ərazilərdə onlar torpağın sahibi deyillər. Mən bunu açıq deyirəm, qoy bunu hamı bilsin. Bu, Azərbaycan mətbuatında, Azərbaycanda çox az müzakirə olunan bir mövzudur. Çünki hamı hesab edir ki, Gürcüstanda güya demokratik bir rejim var, çox ədalətli bir rejim var. Amma mən isə deyirəm ki, bu çox qatı millətçi bir rejimdir. Gürcüstanda mövcud olmuş bütün hakimiyyətlər kimi və Gürcüstan ərazisində yaşayan azərbaycanlılar təsəvvür edin ki, kənddə torpağının sahibi deyil. O torpağı Tiflisdən, oradan buradan gəlmiş gürcülər özəlləşdirilib və orada yaşayan azərbaycanlılar defakta orada muzdur kimi çalışırlar. İcariyə götürürlər və ağıya rüsum ödəyirlər, icarə haqqı ödəyirlər. Gürcüstan, bu sabun köpüyü...
Bu sadəcə köpüyü... Azərbaycanlılar üçün belədir,
bəli, yoxsa... Bəli, xeyr, ermənilər üçün elə deyil cavab ehtiyada.
Çünki və yaxud digər gürcü kəndlərində
belə deyil. Məhz azərbaycanlılar yaşayan ərazidədir. Bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi Azərbaycan hakimiyyətinin, Azərbaycan dövlətinin onlara sahib çıxmamasıdır. Budur səbəbi. Və əgər bu siyasət davam edəcəksə bu cür və mən bir 99% əminəm ki, o belə də davam edəcək. Çünki bu hakimiyyət Azərbaycançı hakimiyyət deyil mahiyyətcə. O insanlardan diaspora fəaliyyətində fəaliyyətinə inanmaq, Azərbaycan hökumətinin ona dəstək vermək kimi düşüncələr xülyə olaraq qalacaqdır. Bundan o tərəfə getməyəcək. Mən hesab edirəm ki, bugünkü bu maskarad, Bakıda keçirilən bu maskarad, qurultay adı altında, bu əslində bugün beynəlxalq aləmdə çətin duruma düşmüş Azərbaycan hakimiyyətinin təbliğat kampaniyasına bənzər bir şeydir. Bugün həmin adamları yığıblar Bakıya ki, onlara instruktaj eləsinlər, təlimatlandırıb göndərsinlər ki, onlar öz ölkələrində, yaşadıqları ölkələrdə, yəni Azərbaycan hakimiyyətinin təbliğatını aparsınlar. Amma onların imkanına bələd olan adam kimi mən deyirəm ki, bu boğulanın saman çöpündən yapışması kimi bir şeydir. Bunun heç bir effekti olmayacaq. Çünki Avropa ölkələrində, demokratik ölkələrdə, Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycan diasporunun nümayəndələri, hansılar ki hökumətin təbliğatını aparırlar, onlar bu təbliğatı elə bayağı şəkildə aparırlar ki, Bakıdan verilmiş təlimatlar üzrə o Avropalılarda, Amerikalılarda nəinki rəğbət doğurmur, o ikrah doğurur. Təsəvvür edin ki, Avropalı və Amerikalı gəlir Azərbaycan televiziyasına, AzTV-yə baxır və bundan sonra Azərbaycan hökumətinə və yaxud da Azərbaycan dövlətinə rəğbəti, məhəbbəti artır. Bunu heç təsəvvürümüzə belə gətirə bilmərik. Bax, həmin növ təbliğat da orada aparılır. İndi mən bilmirəm vəziyyəti düzü, amma 8-10 il bundan əvvəl gedirdiniz Azərbaycan səfirliklərinin yanındakı, qarşısındakı lövhələrdə yalnız və yalnız Azərbaycan hakimiyyətinin təbliğatı idi. Sanki Azərbaycan dövləti, Azərbaycan milləti yalnız bunlardan ibarətdir. Bu cür fəaliyyətin uğur qazanacağına mən nəinki şübhə edirəm, mən tam əminəm ki, bu əksin olacaqdır, əks effekt verəcəkdir. Və ona görə mən ümumiyyətlə başa düşmürəm ki, bu vur-havurlu, bu qurultay deyilən toplantı nəyə lazım?
Xatırladıram ki, mövzumuz Dünya Azərbaycanlılarının 3-cü qurultayıdır. Siz söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz, əziz dinləyicilər. Sizdə 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və yazır Elnur adlı bir dinləyici yazır ki, Ərəsun bəy, tək bir Vladislav Surkov Rusiya siyasətinə təsir göstərirsə, nə üçün sıralarında Putinin şəxsi dostları olan və ən böyük diaspor təşkilatı olan Ümumrusiya-Azərbaycan Konqresi Qarabağ münaqişəsində Rusiyanın mövqeyinin bizim xeyrimizə dəyişməsinə təsir etmir.
O heç edə də bilməz. Çünki həmin təşkilata rəhbərlik edən şəxslər Rusiya siyasi hakimiyyətinin nəzarətində olan şəxslərdir.
Necə?
Çox sadə. Onların Rusiyada biznesi var. Onlar Rusiyanın vətəndaşlarıdır. Onlar Rusiya dövləti ilə görünən və görünməyən tellərlə bağlıdır və onların Rusiya hansısa təsir göstərə biləcəyi bu ümumiyyətlə əfsanə olardı. İstəsələr belə və o istəkləri də görünmür. Baxın, Rusiyada skinheadlər Azərbaycanlılara hücum eləyir və sonra bu demək, diaspora nümayəndələrindən kütləvi informasiya vasitələri məsələn, konkret olaraq, məsələn, tez-tez INS qaldırır və zəng edir onlardan telefon vasitəsilə açıqlama alır. Və o açıqlamanın mahiyyəti mahiyyətsizlikdir. Bu adamlar dilinə söz gətirib, Rusiyadakı skinheadlərin hərəkətini belə pisləyə bilmirlər. Bunlar Azərbaycanın xeyrinə hansı təsir göstərə bilər Rusiya dövlətinə?
Maraqlıdır. Və Zamiq Məmmətli yazır, Çexiyadan, Praqadan yazır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlıları güya təmsil edən diaspora təşkilatlarının çoxu Azərbaycan səfirliklərinin şöbəsi kimi Azərbaycanda rejimin təbliğatı ilə ya da dövlətin pulunu kiçik qruplara xərcləməklə məşğuldular. Belə qrupların qurultayının xaricdə yaşayan azərbaycanlılara dəxli yoxdur. Mən Çexiyada yaşayıram. Buradakı simvolik diaspora cəmiyyətinin də sıravi azərbaycanlılara problem yaratmaqdan başqa işi yoxdur. Burada yaşayan azərbaycanlılar belə ailə firmaları maraqlı deyillər. Belə yazır Zamiq Məmmətli və telefon xəttində biz söz verdiyimiz kimi Gəncəyə bağlanırıq. Telefon xəttində Bəxtiyar Hacıyevin prosesinin yekunları barədə danışacaq. İntiqam Əliyevdə hüquq marifçiliyi cəmiyyətinin sədri. Bu artıq proses başa çatıb. Elə mi İntiqam bəy?
Əvvəlan salamlayıram sizə Xəcə xanım, Ərəsim bəy salamlayıram və Azadlıq radiosunun dinləyicilərini, tamaşaçılarını salamlayıram. Bugünkü məhkəmə prosesi başa çatdı. Məhkəmə sabah saat 11-ə hökmün elan edilməsi üçün təxirə salındı. Və bugün məhkəmə prosesində baş verənlər əslində ötən məhkəmədəki baş verən öz başınalıqların, qanunsuzluqların davamı idi. Məhkəmə prosesində həbs qəti imkan tədbirinin qanunsuz seçilmiş və qanunsuz adılmış həbs qəti imkan tədbirinin ləğv edilməsi barədə vəsadət yenə də rədd olundu. Eyni zamanda ölkənin nüfuzlu şəxslərinin bu gündə Bəxtiyar Hacıyevin zaminliyə götürülməsi barədə ərizələri əsasız olaraq rədd olundu və Bəxtiyar Hacıyevin pis rəftara tutulan zaman polis idarəsində və təcrizxanada pis rəftara məruz qalması barədə vəsadətləri əsasız olaraq rədd olundu. İttihamçı bildirdi ki, Azərbaycanda polislər insanlara zorakılıq tədbiq eləmirlər, işgəncə vermirlər. Ona görə bu cür iddialar siyasi xarakterli iddialardır, heç bir əsası yoxdur. Keçən məhkəmə icrasında məhkəmədə birinci instansiya məhkəməsində prosesin qanunlara uyğun aparıldığı üçün apellyasiya məhkəməsinin istintaq aparılmadan həyata keçirməsi barədə qərar verilmişdi deyə bu prosesdə sübutlar araşdırılmadı, şahidlər dindirilmədi. Bir sözlə müdafiə tərəfi zəruri sübutlardan məhrum, sübutları araşdırmaqdan özünü müdafiə eləmək hüququndan apellyasiya məhkəməsində məhrum edildi. Bəxtiyar Hacıyev çıxış eləməkdən imtina elədi, sadəcə o son söz dedi. Dedi ki, bugün bu məhkəmə zalında, eyni zamanda digər məhkəmə zallarında Azərbaycanın gəncliyi mühakimə olunur. Azərbaycanın gəncliyi Azərbaycanın gələcəyidir. Öz gələcəyini mühakimə edən ölkənin isə gələcəyi yoxdur. Yəni bu ifadələrlə, bu cümlələrlə yekun vurdu baş verənlərə, həm Gəncədə baş verənlərə, həm də Sumqayıtda baş verənlərə, həm də gələcəkdə Bakıda və digər regionlarda baş verən məhkəmə proseslərinə yekun vurdu Bəxtiyar Hacıyev.
Və jurnalistlərin və hüquq müdafiəçilərinin həmin o prosesdə iştirakına hər hansı bir maniyyə var idi mi intiqamda?
Ümumiyyətlə bu prosesdə, təkcə bu prosesdə müşahidə olunmur, bu digər proseslərdə də müşahidə olunur. Münasibət göstərilir ki, insanlara sizin axı burada nə işiniz var? Siz nəyə görə gəlib bu cinayətkarları təqribən yanaşma budur, bu cinayətkarları müdafiə edirsiniz, yazırsınız, çəkirsiniz və s. Amma bizim xeyli səylərimiz nəticəsində yəni bu cür yanaşmanı dəyişə bilmişik. Yəni artıq dəfələrlə məhkəmə prosesində bu məsələ qaldırılır ki, kimdir bu adamlar? Polislər gəlir insanlardan ki, təzyiq göstərir. Keçən dəfə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin iclasında Apellyasiya Məhkəməsinin sürücüsü insanların polisləri göstərir, nəzarətçiləri göstəriş verdi və insanların çantalarını yoxluyordular. Yəni bu münasibət qalır və bu münasibəti dəyişmək üçün də xeyli səylər lazım olur və yəni Gəncədə yəni bu baş verənlər əslinə qalsa qeyd elədiyim kimi ümumilikdə məhbuslara, insan haqlarına və müdafiəyə hökumətin, hakimiyyətin verdiyi qiymətdir.
Aydındır. Və təşəkkür edirəm İntiqam bəyə və biz dünya azərbaycanlılarının 3-cü qurultayı ilə bağlı müzakirəni davam etdiririk. Və Ərəsim bəy, elə bu arada sual gəlib dinləyicidən ki...
Fərcə xanım, cəzə versəydiniz, sualdan əvvəl mən bu məsələyə bir münasibət bildirərdim. Bəxtiyar Hacıyevlə bağlı. Bu həqiqətən bəlkə bizim hələ dərk eləmədiyimiz fəlakətli bir faktdır ki, Azərbaycanda demək olar ki, yeganə Harvard məzunu bugün heç bir əsas olmadan mühakimə olunur və Bəxtiyar Hacıyevin haqqında mən istəyərdim bir bilgini də verim ki, bu adam həm Harvardda təhsil alan zaman, həm ondan sonra sosial şəbəkələr vasitəsilə xaricdə təhsil almaq istəyən azərbaycanlı uşaqlar üçün əlindən gələn edibdir. Yəni, mən bunu hardansa demirəm, konkret olaraq mənim oğlum, bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarında təhsil alan oğlum, o dəfələrlə bunu deyibdir ki, mən heç Bəxtiyarla tanış deyildim və onunla yazışmağa başladım, məsləhət almağa başladım və o mənə o qədər dəyərli məsləhətlər verdi ki, o hamı üçün belə bir əvəzsiz bir xidmət göstərirdi. Çünki bilirsiniz, belə işlərdə bilgi, informasiya çox vacibdir. Və bugün belə bir gənci mühakimə eləmək bu əxlaqsızlıqdır. Bu əxlaqsızlıqdır, bu antimillidir, bu tarixi cinayətdir.
Yeri gəlmişkən Bəxtiyar Hacıyev haqqında bir media forumda səhv etmirəmsə bir məqalə var idi. Bəxtiyar Hacıyev 2007-ci ildə həmin o saytı yaratdıqdan sonra onun stipendiyası ləğv edildi. Dövlət dəstəyi ilə bağlı stipendiyası ləğv edildi. Ondan təqribən bir il sonra Harvard Universitetində erməni diasporası bir yəni Amerikada yaşayan erməni diasporası diasporası bir tədbir təşkil etmişdi və həmin tədbirdə Azərbaycan diasporasını təmsil edən yeganə adam Bəxtiyar Hacıyev idi və tədbir boyu Bəxtiyar Hacıyev həmin tədbirdə o alternativ fikrin söylənilməsinə, yəni həqiqətin söylənilməsinə
yəni mən
və media forumda da bu faktdakı iki faktlar arasındakı ironiya ya xüsusi diqqət yetirilmişdi.
Mən yenə deyirəm ki, sadəcə olaraq bu məsələyə biz etinasız yanaşmamalıyıq. Bu Azərbaycan gəncliyinin taleyidir, bu ölkənin gələcəyidir. Bu Azərbaycan hakimiyyətinin intellektə olan münasibətidir ki, biz bunun qarşısını almalıyıq hər birimiz. Bu bizim borcumuzdur.
Və dinləyici Həbib Müntəzir yazır, bilirik ki, o da Almaniyada yaşayır. Bugün diasporanın deysindən anlamayıb, xaricdə xalqın sərvətini lobbiçilik adına talayan dünya yaptakratlarının qurultayı və bayramıdır. Xaricdə yaşayan bu insanların bircə məqsədi və amalı var. Hər hansı yolla olursa olsun, Heydər Əliyevin heykəllərini yaşadıqları şəhərin bir yerində ucaldılması. Və salam, hörmətlə Həbib Müntəzir belə yazır. Və başqa bir dinləyici yazır ki, görəsən, siz nə danışırsınız, Ərəstun bəy? Məyər Azərbaycan dövləti yerli azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə edib ki, o da qala xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə edib.
Buradakını başa düşmək olar da, burada bizim hüquqlarımızı pozmaq lazımdır ki, sərvətimizi talasınlar, var dövlətimizi mənimsəsinlər və biz də səsimizi çıxara bilməyək. Amma heç olmasa oradakılara dəstək göstərsinlər ki, onlar da yeri gələndə bir nüfus sahibi olub, bir cəmiyyətdə söz sahibi olub Azərbaycana və o cümlədən elə onların özünə də bir, deyək ki, bir səmərə versin. Heç olmasa bunu eləsinlər, bunu da eləmirlər axı.
Aydın. Və mən təşəkkür edirəm Rəsul bəy sizə. Biz bugün Azərbaycan dünya azərbaycanlılarının 3-cü qurultayı haqqında danışırdıq və bugün müxbirimiz Durna Səfərli olub həmin qurultaya keçirilən binanın yanında və onu içəri buraxmayıblar, çünki oraya dəvət olunan medianın siyasını prezident aparatında tutublar və maraqlıdır ki, prezident aparatında akreditasiyası olan jurnalistlərin də heç də hamısı dəvət olunmayıb həmin tədbirə və onları buraxmayıblar. Və onları buraxmayıblar həmin o diaspor qurultayına. Və yenə də bugün həmin o qurultay barədə məlumatları bütün media çatdırır. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir neçə nəfərə orden və medallar verib və həmin medalları alanlar arasında Azərbaycan Prezidentinin qızı Leyla Əliyeva, Leyla Əliyeva həm də Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı gənclərin təşkilatlandırılması ilə məşğul olur və Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun oğlu Talih Heydərov var. Talih Heydərov da Londonda fəaliyyət göstərən Avropa Azərbaycanlıları Assosiasiyasının rəhbəridir. Və beləcə biz bu gün qurultay barədə məlumatları da çatdırmağa çalışdıq. Qurultaya gəlməyən və orada səsi eşidilməyənlərin səsinin də eşidilməsinə çalışdıq. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra biz İrana ərə gedən qızlar haqqında danışacağıq. Bizimlə qalın, əziz dinləyicilər.
Touch that's delicately breathed.